مش هيك بيت رمز سيناي مسرار يشوع، يشوع لسكنين، سكنين الفيم، وفيم شروان شي كنيسة تجي دورا من مش تشاد ورين يبومتوني بالدين عم يجيو ترمي دين وربي ما عشو سياك بالتورا زي مش نعرف شو نعم بحير مش هيك بيت رمز سيناي بزم سيناي كويت رمز كودش فرحو مين ترى ترى كل شغلة تد ترى ما عمل كيف ترى من سيناي ما ماذا من سيناي الجمرة أميرت بالصوتة دف هي دعولام المودة دام دف كنو وين ما كدش برهو شك كدش برهو النية كل عريم هرميم بنتات رتو على سيناي شو نموهم كلهم كل سري كل عريم الطابور الحلمون البطيخ كل عريم هيو مقبيين في عصمان بس يمشي كبه يكملوا التوراة على الأدام كيف تصير يا عريم تقيدو كينين جبعوش كبنسون مقبيين في عصمان بشيد ها على كل التوراة ما يعلو على كل التوراة وما أنا كنت شخص ما ترى سيدون عريم قبنونين أتبع عليهم مومين وقبين وداك قبنونين هاو خمدوين لشبتو ليار سيناي اي عناف شو استب شكل دو بيا اسمه بلا شو مدبار دفك عليه من الهيطة التورا في شو عناف مش اخوه هي بتاع عنافين بشكل بيتورا بسيناي شو اي عناف قام هو كم كان يا عناف بيش مشي عناف ميعود تخيل دخلك بيت التورا كفرات التورا عني دعي مش هو اخر دمى دفك علي دي مش ربنا تنزل التورا تنش مش ربنا على بلاي عناب كشكو هي بتاع نبين لما تران مشاهدة ماين هو يكون تمين اخونا ماين كما شماي ماين لزوحانين نور شعرين مخو قبوها زوحانين ودين نمطة كاخ كل ادام ده فرشي فلا عناب ده فرشي فلا عناب دخل التوراة ابل ابن يهير بتنسيه ده لا يسكر التوراة التوراة تعرف منه تبرح منه تخيل بشكل بيت التوراة بسيناي في على باش اللي شايف بسيناي ومسرار يشوع قام يشوع يا عنف كما يا عنف هيا كان كل يوم ببكر شخيم بقيم كل عام شخيم سيبنا شايف تشمع دراشة شخيم مش ربينه هو ليخ بخين تذكر سفسرين بخيرك بكيف كحطر شطحين صوت كل مش يشتمى كل زي بش يبوا نشين ورد كل مخان مش هو على مخان هو تلميذه مفكش مش ربينه وقدون كلام ما يبوا يفتح لهم تسا شيك هو عشر سنين لو يا عنف هي كتوب وكرا ماشي شم وشيش شم وشيش شم وشوع يصير وشيع وشيع كرروا هو يشوع لما يا يشع خام اعطت من الجليم ومن الترجم كما شرع موسى ربنا عن الباش اللي يشوع كرفتو يشوع يا يشع خام اعطت من الجليم ما كشر إذا كشر أدم شو عناف شماع حريم ومن الدفريم حريم لكم مدعته بيطير داتو لا عمد على داتو مريني كما أمري ليسخ لك ما شاني حشك أز هو بيطير داتو لفنين كما يقع السلام مرقينين كلهم يقع السلام مرقينين ونمنوا بقابلوا شي يعسوا كل خلطهم شو إسرائيل لا يلخون إلى إسرائيل لما إفس كعاد عام بقابل إنو بني عنخيم بخلي بخلي يوشوع عمهم مسكين في يشوع عناب وشميع كلهم أمريم كخ وشميع يبتيح عليهم بابو شربينه برخوته يشوع يا يشوع خام عصد مرقلين تيه تكيف تيه حذاك كما شابي عمد هو يكدب من يفني شنفو بولا يسمي لقيد أمرقلين كان يشوع يمكن يا عناب ولكن زخا جم كان كبيت التوراة وشي كبير التوراة بسيناي ومسرى ليهوشوع كل التوراة كما تشيهي كل هذا خوت ايه ما حركوت ايه اللي بيصرفون ما يربع كباهم ايه كلها رخاحت رخاش كبين بشار بين امتي كدش برخو مثلا مسارتها كموت شيء يوشوع مسارالي يوشوع وبعدو مسار رك دبارة عركة اخوت مسار كل بشار بين وهي طبعين كدش برخو وقمراه ميري من دارين دفن متحد كدش برخو نميت بشار بينو تكول على اخوت رخاكخ رخاكخ كل انا اخوت قال له تسمع يشي عودة من المدخة دعينو بالفول شاف الفول فالفيل المدى فات بتوخ دبار كده اخو كل الدينين كنا من كتبين كل دول تحدش كما من الدبارين هذا خطت نزلاء وتعم تمود دبار بتوخ دبار دي سيناي دي شعوكي رغرين ماذا سيناي בקיב וכפור המשניות, כיתי נתם בסיני. זה הכל הלכות. עוקר הרים, זה אדם שהוא חריץ מאוד, בוטל. וכשה נחלה איזה קושה גדולה, כמו הר גבוה. אוי, איך אפשר? פתאום אתה רואה, תירוס תירוס יפה, כדו עקד לך את ההר, זה עוקר הרים. כמו שיש בגמרא, תסכת מרחות, תסכת מרחות. היו שני חכמים, רבא ורב יוסף. רבא היה עוקר הרים. זה היה בקיא כבר משניות כמו רב יוסף. רב יוסף לא הייתה הלכה על זה שלא יודע אותה. כולה למד אותה. בקיא כבבלצות ובשניות כנתינתם בסיני. היה אמרו הגמרא, רב יוסף, סיני, רבא עוקר הרים. והיה צריך למנות רבה של העיר, עצמין מנו. היו שני מחנות. יש אנשים אוהבים פלפול, אשכנזים אוהבים פלפול. ככה וככה וככה. אבל הספרדים, שם דרך חג, חזק וברוך. כן? אז נעשינו שני מחנות. חלק רצו את רבה, חלק רצו את רבי יוסף. כשם יש מחלוקת, אמרו נשאל את רבני ארץ ישראל. מה יגידו לנו נעשה? היה אז רבי יוחנן, ראש ישיבה בטבריה. תלכו אליו, יש לנו סיני, יש לנו עוקר הרים. מי עדיף? תגיד לנו, תקח את זה לרבה של העיר. שלח להם, סיני עדיף, שהכל צריך למלא חטאיה. פלפלים, מי קורא פלפלים? פלפלים, חריף, לא קונים, מעט קונים, קונים עושים זה מעט בתוך תבנים, אבל חטים, כולם קונים, אז לעשות מזה קמח, ואין קמח, אין תורה, צריכים לאכול, איך לאכול? מה אוכלים? אוכלים לחם, אוכלים פלפל, בשביל רעב מה אוכל? אוכל פלפל, אוכל לחם. לכן אמר, כל ישראל צמאים דבר השם, עושים לשמוע דברי תורה, ומי ישמעו? לא מהעוקר הרים, ישמעו ממי שהוא סיני. לכן רבי יוסף צריך להיות. רבי יוסף היה ענף, לא רק סיני, כמו שאמרנו מפני גדולתו בתורה, זה שסיני ענף כמו סיני. היה ענף, לא רצה. למרות שיצאה החלטה מרבני ארץ ישראל שהוא יהיה הרב, לא קבל עליו. אמר לי מנות רבה, מנות רבה. רבה נתמנה לרבה של העיר. במלך 18 שנה, היה בן 18, מלך 22 שנה. עד בגיל 40 נפטר. ואז שמו לב על רב יוסף. רב יוסף אמר, הנבא שלי הרוויחה אותי, הצילה אותי. מה היה? אמרו לו, חוזים בכוכבים, הסתגנינים, תתם לוח על ישראל שנתיים וחצי. אמר, לא קיבלתי אז באותו זמן שנתיים וחצי, וקיבלתי אותה ואחר כך הולך. אני אומר לך השם, כל עשים שתיים ושעים האלה, הייתי לא, לא הייתי רב, לא הייתי רב, לא קיבלתי את הצורה הרבה. אחרי שנפטר, רבה קיבלתי את הצורה. מלך שנתיים וחצי ונפטר. כן, עד רבה הרוויח, לא הפסיד. כל עשרים שם האלה היו בחשיש שלו. אם הם מקבל עשרים שנתיים וחצי, זה יהיה הולך. זה יהיה הענבה. הענבה מערכה ימים. כזה שמענו. יש סיני ויש עוקר הערים. רבנו הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, לימד משה רבנו שני הדברים. סיני, שידע כל ההלכות, כמו סיני. ועוקר הערים. לבין אותו פלפול, שיחשב כאן, יחשב כאן, תוחן את הערים, מוציא הלכה. מוציא הלכה לאורה. זה, דעת הזה הקדוש ברוך הוא, למשה רבנו בעצמו. אבל זה יהיו לך לבדיך. אתה לא חייב להגיד לישראל. אתה תגיד לישראל את ההלכה שאני אומר לך. אבל הפלפולים לזה אתה לא חייב. אבל משה רבנו היה ענב, והיה טוב עין. כשבא יהושע בן נון, אמר קח לך את יהושע בן נון, איש של רוח בו, שלמחתת לך עליו. מה זה ידך? יד אחת. שלמחתת שלך עליו. ויסמוך את ידיו עליו ויתרדהו. לא עשה רק אחד, זה שני ידיים. מה הידיים האלה? עושים מלחמה, שורות מלחמה? מה המנה? ידיו של משה, מה עושים? פה הכוונה על שני הדברים האלה. יש סיני ויש עוקר הערים. כך אמרו, אתה חייב למלא את הבריתות בשניות כנתינה בסיני. מספיק יד אחד, ונתנו שני ידיים. גם העיר הפלטמול גם כן נתן את זה. גם סיני, גם עוקר הערים. נעשה, כמו שקומר ראשי, צמח עליו שני ידיו, ונעשה כלי מלא וגדוש בדבר תורה. בנוגד, מה גדוש? לא רק התורה, את התורה עצמה, זה הפלפול. שיכול להוליד עוד ועוד ועוד. וישוע לזכנים. הזכנים שחיו אחרי יהושע, קיבלו את טרמפי יהושע. וזכנים נביאים. נביאים התחיל בשעלי שמואל הרמתי, אלה הנביאים הראשונים. שכל הדברים היו גלויים עיניהם. לא היה כמותם, נביאים הראשונים לא היה כמותם. ובאחדם אמרו, שמואל הרמתי שקול כמשה ואהרון. שנאמר, משה ואהרון בכור עליו, ושמואל בקוראי שמו. כל זה בקוראי שמו. משה רבנו, שכינם מדברים בתרגירנו. גם שמואל הרמתי כך היה. כותב, אני אומר לישראל, וישלח השם את ירובעל ואת בדן, ואת יפתח ואת שמואל. הוא בא עצמו שמואל. אבל ואותי, לא שמואל. שכינה מדברת, ואת שמואל. שמואל קורא את שמו, הוא קורא את שמו. איך זה? מחמד ששכינה מדברת אותו גרנו. יש לנו עוד גם כפירוש אחר. יש גם תחלת שמואל, כשעדיין שמואל היה ילד קטן בשנתיים, אמו הביאה אותו, אמו חנן הביאה אותו בבית המקדש. שמה אותו אצל עליה, פשט לו בידו, שלמד אותו, שיגדל בתורה. והיה מלמד אותו. כשהגיע שמואל לפרקו, עושה כזה שכון, מגלות עליו כנביא, שידע את הנבואה. והיה שוכב, שומע כל קורא, שמואל, שמואל! מי זה חשב, עלי קורא אותו. הלך שם, אינני, שומע עבדיך. אמר לו, לא, לא בני, לא קראתי לך. שכב, תכף שכב. לא שכב, עוד פעם שומע, שמואל, שמואל! חשב עוד פעם, קורא לו. מה אצלו? אמר, הבין עלי שהקדוש ברוך הוא קורא לו. אבל זה שמע שמואל. אם יבוא הפעם, יגיד לך שמואל, שמואל, תגיד, דבר השם, ששומע עבדיך. כך תגיד, ותשמע נבואה מהקדוש ברוך הוא. הלך חזר, חזר, שמואל, שמואל. דבר כי שומע עבדיך. לא אמר דבר השם. אפילו שהוא אמר לו שזה, הוא אמר נבואה מהקדוש ברוך הוא. פחד. אולי זה מישהו אחר קורא לו. יגיד ששומע לבטלה, לא אמר ששומע לבטלה. דבר כי שומע עבדיך, לא אמר השם. مش مقيل بكوري شيمو كلات شيمو بتشعى نحانيوت يعني بشدو للنبي قدوه بإسرائيل لا يدك دقباش شموئيل لا يدقبته أيام من النبيين الرسولين والنبيين بيسألوها أن الشكل أسود الجدولة الشكل أسود الجدولة هيو 120 زكنين ونبيين 120 بذلشام عمل أزراء السفير شامل ربوتينو بسندرين دلكاف المالي شكدين مشربينو ات عزراء بالدورات هيا عزراء روش تنتين التورا عن يدو كبو مشربينو روش لك التورا عن يدو زيا روش كاسك دولا ويو شما زكينيم نبيين حقا زخراء ومناخي اللي صفة نبيين نبيين محرونيم يما يو حبيرين بشكال زوت شما يو حنانيا مشيد وعزريا كان شي مفيت كل ما يوتو ما بيعس ما إله مزحي صديق أي أحد منهم كل كلهم بشخمام المالا ويهم كل عام كثر شو باي مايا شو معون الصديق مشي لك ناس تقول لا ويا كون قدوا 40 سنة ويا كثر شو باي إيه ذيك ذيك ذا يو ويا شيم كلهم מענקים כמה חמה בקומתם כך הוא אנשים גדולים הם קיבלו את התורה לפי הנביאים כלומר אל תחשוב מישהו חדש תורה כולם דו איש ואיש עד משה רבנו כמו שמונה אותם ארבעים עד שלו ארבעים דורות עד עוד השי מהדורו של משה רבנו עד דור של ראשי שעברת התלמוד ארבעים דורות פלוניק בן פלוני, אחד אחד, ארבעים דור. כן, איך? יש לנו תורה אמיתית, תורה אמיתית וישרה, לא בשביל בדם מלזב שלו, בעוצים מדבות וכל מיני דברים, כמו שיש לשלם אותה עולם, שפח שמו, תורת האמת, וחיי העולם מתחה בתוכנו. אף אחד מחדש דבר, כשיהושע בן נון רצה לחדש דבר, מה היה? שעת העבד של משה רבנו, 30 יום, ישבו בחו, בחו עם משה רבנו. אחרי 30 יום, השתכחו מיהושע ומבני ישראל, מישראל, 3,000 אלפות. השתכחו מהם. היו כל מיני עסקים, לא חזרו על לימודם, היו יושבים ובוכים. בואו עושה יהושע, אמר לנו, מה הדינים האלה? לא יודע לענות להם. אבל אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, ועכשיו כמו שהקדוש ברוך הוא עונה לו תיקו למשה רבנו, יענה לו. ריבונו של העולם, שואלים אותי על איזה שטות רבי הנחות, אמר לו יהושע בני, אלה המצוות שצריך לשבת משה, נאמר לך אי אפשר. אלא תעסיק אותם עכשיו במלחמה. עכשיו צריכים להיכנס לארץ, זמן מלחמה לחוד ותורה לחוד. תעסיק אותם במלחמה. יבוא זמן ויחזירו אותם ולא יתנו משם עד שחזרם עתניאל בן קנז מלימוד תלמודו יהיה לו חפרש תלמידי חכמים ועצמו היה אדם גדול חריף זה אחיו של כלב בן יפונה כן? דעת כל החזיר כל פשוט הרגעים מפופולו שיהיה מפופר גדול החזיר הכל בערכה יש כמו שכתוב ויאמר כלב, איש שירקה קריאת ספר ולחדה לתלות עכשיו בתי לאישה וזה אחלה בתו, אלא הוא באתי בפייה לא קוראים את העכסה, שכל מי שרואה אותה כועס על אשתו זה כמו קוף בפני אדם כן, כל כך לב בפייה אמר אם מי קריאת ספר להחזיר את הפפולים האלה להגיד להלכות האלה בפולו, אני אתעלות אותי לאישה. וירקדה עתניאל בן קנז, אחי כלב הקרטון ממנו. ויתעלות עשה בתור אישה. כתוב שבא ביהושע. כתוב את הכל נהיה בדרך חוכמה וככה, כתלך וניצה וכל ברמזים. אבל בחוכמתו הוציא את כל דברים לעברה. מצא שאף אחד לא יכול לומר, דברים פי הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא אומר, לא בשמיים היא. זה אומר وهيك عخميم شعزوه حديوه كم ببولام هذا ببوش نايم هذا خباش نايم باش عمرو ربوتينو نوزك بقبال نبرا سفاك طولا هيو عمرو شلوش هذا بارين يبقوا متونين بالدين عميدوا تلميدين هربه عسوسي يقرى التورا مشتونين بالدين ليه ادام شو شوفيت شو ديان بلزيز بعد كمايم يما هيدا سكرك عدو لا تفسك عسيت دي لاتات من الان سندرين زين امرت شنيمر لو تعليه معروف عن نزبحي وتسوح لي بيدا مش فاطمش اثنين كنا شو عليه مدرقوت عليه تدور ماير لو تعتد كذا إلا مشاطين زين فنهم لا تلعت تشيب الدبار شميت تطوعي شميت المدين بحيب تزكى ام زكيت حيب تخين أساس الزيب بمتون بيشو بدعت نوار نحكي محر نري فيه شو عشريش لو زي دعا في الأخي شمي وطوعي تحيي زين معاه بنتايم وحشيف بفين شو يخلي شون حشيف بشي عاجب دي عبدوك بتايا لخا بتايا مين بتفسيك عبيا لخا سوى ذي بتونين بالدين روي أدام بزيز فعاد كمايم التسار بشو بزيز مفسيد أكتو أني أماتي بحوزي كل أدام كوزيف شو بمهير أنا مفسيد زي كوزيف كل أكبر طاوت طاوت بيدو قام متون تلخ بعينات غير أخاف إلى قام كين بعينات حكمة يخدر تسيل عشوك ميات عشيك شان شو عمون تجيب لو كل من شو تمين لو كان شو تمين شان شو متقبلين سيخ يعني تخدم لأسير تكرتو تدعف بديوك איך להפיל את הבפה את השקרה הזה, הרמה הזה מעשה היה היה אחד חברו של בעקבי איגר רבי יעקב דיסה עיר דיסה והיה רבי יעקב חבר ספר דרך החיים חבות דעת כתיבות משפט הרבה ספרים והיה גאון אין ספק והיה שופט איש חנה הולך בדרך ראה מה שהוא נוצץ זהן עושה דינר זהב זהב, סבא מרחוק, ראה אותו חברו איך שהוא מוציא את הדינר זהב בא אצלו, אומר תודה רבה לך, אני נפל לי הדינר תביא לי אותו אומר, בטוב, נהיה מה שאתה נפל לך ואני מצאתי אותו המצא אותו, היה לנו שלו לא, זה שני, זה עכשיו נפל לי אבל נלכת אל הרב, מה אמרנו הרב נעשה? באו של רבי יעקב ניסה זה אומר שלי וזה אומר שלי אמר הרב, בזה שטוען שזה היה שלו הוא תחכה בחוץ מעט ניסה בחוץ ויתה אוזנו על הדלת מה הרב הוא? מה הרב רוצה לעצור? הרב הגביע מעט קולו שישמע הוא קרא שמש תביא, איפה דייר הזהב שדרבים עליו? אתה לא יותר. אומר שמעת, תראה, יש לי חיפ קטן על ידעות הראשונה של הזה, של הדינר, אם הוא יגיד לי את הסימן הזה, אני אתן לו. תקרא אותו. תקרא אותו. זה חשב שהרב לא שמע. הרב כך. הוא בא אמר לו, יש לך סימן? כן, אדוני, יש לי סימן. מה סימן? יש לי חיפ קטן על ידעות הראשונה. פתח הרב את ידו, תראה חביבי, אין פה אף נקב, צריך להחפש את המדינה שלך שיש בו נקב. ככה הציר השוק מירושקו, אני רוצה האמת, מה, הוא יכול לשבע ולקחת את זה, לא? הרב סיירות חכם לעשות כל מיני תחמודות שלא יהיו פה בפחד, בידי אנשים נוכלים רעים. היה עוד מעשה. זה היה בעיר ברודי עיר ברודי זה עיר של חכמים שסופרים الجاون ابي الدين يا بيش نمو كلوجر يا جاون جدول شما يا مرتف شنعين كشير كنا مش هما قويم لخيني سخيوت انا فكحا شيء يعين كشير شو يتعرف مشروع اخر وزي يا يا بعد مرتف هي لو مشاريت ما يعملوش تريخ حبيت الزرق بنوني حبيت الزرق بنوني كريم منه هو مخدايم وزي مشاريت مسكيك كمو سبال زي عشق مو بوريخ ده يا شو مشاريت زي يا رباك رباك بيا وصيف بروتال بروتال عشان يلو معد كسف شو خالد حتين أسا أرناك عان بسبب دخول كل المدفعوت أين شبات عان قلت لك لكعت لكعت إذا حبيت نمشيو لخسرت الخمرة تيف وتي من كيسوي أرناك وحاش لا يبول منه سامتو شما مش سبا هذي عني السبا عشان من يعني عزوه ذي كعد والشخاح شخاح العزوه ذي كعد تكف نصي شبات انا اخبتح بتاح ذا مرتف شي الحبس نمو تكنو اين هناك انا كل تقول في بو كل اين هنا ايفو يلخ ايفو يبو رات تسهل ربيش نموك لوجر الدنيا رابطة شي يعطي كيف كيف معسي ואני חושב בזה בעל המרתף כי מפתחות אין רק מפתח על מידו ומפתח על מידי מי יבוא יקחת לי מהמסיבה אם לא הוא ואני כבר קשה תעשה תושיע אותי תציל אותי בשנים אני צובר אותם פרוטה פרוטה עד שאני נצפתי את זה הרב דברי אמת דקרים אמר כנס חדר ההוא שם שלח קרא את شحت شماش نبيت بعض مرتف بينا شهرت شرخة طعين شتاك قنفت له ارناك مريض جوبين اني احسي دور كذي حاسب شنو بقاني قمرية مرتي له برسائل لا احسي دور كذي دي بعض مرتف شي يهودي يهودي احسي دور كذي رك قوي ما احسي دور كذي نخون נכון אני, כן. כן עכשיו, עליי לעשות על פי ההלכה, שליח אני את השמש, שיכריז כל היין שלך יין נסך. עשו לו כל עוד יין נסך, יין מחר. למה יין נסך? אמר, כמו שיהודי לא היה בתוך החביות האלה. ואם כן היה גוי, היה גוי בתוך המרתף ואין אף אחד איתו, פתח, פתח, חביות, פתח נגע בהם, כן? חשש עין נסך, זה אסור לקנות אותו, צריך לשלוח כולם, יביאו יין במקום אחר, לא יקנו לך. זה כל החושו היין. שמע ככה, קליטה אליו הרעה מאת המלך, אומר לו, אדוני, לא, אני לקחתי. לא, אני לא מאמין לך, אתה רוצה להציל את היין שלך, אתה אומר שאתה לקחת? לא נכון, לא לקחת. אני אשמע לך את זה בצורה שלי לקחתי. לא, אני לא מאמין לך. כך ש... הוא... שלח הרב קרא את המשרת. יש לך סימן בארנקי, כן. יש סימן כך וכך. לקח את הארנק, והלך הוא הולך לקבל את הדרס, הוא ביתה, הביא את הארנק, נתן אותו לרב, הרב נתן אותו לזה, הלך הביתה. כך רצינו את העניין. זה הוא... הוא אמר, אני מוכן להישבע, שלא קחתי. אז יש שם, וגם אנו, מה יהיה? וזה מסכן המשל הזה יישאר, יישאר עני מרוד. איך עשה את החבודה? הביא אותו, שהוא בעצמו הבין, קלטי עדיין ברעה, נגמר. היה נהיה נסך, היהודי לא יעשה, למה נמיין בכלל? אתה יהודי, יהודי לא תעשה. מי יעשה את זה? כן, גוי. גוי היה בפנים, חבר על סייע נסך. איך עשו את זה בעוכמה? היה אחד שמו רבי, אליהו חיים מייזל. הוא היה גאון עבד דין. בעירו, שער מקומו, הוא היה برك راب حخم قدول تي كمان يشيم كم من يسرود من يبا مكري حابي له ويا أبدين عيب رج كريم وتعلم الدباب دال الدين رج كريم دايم دي فلانيا كن ويا سمع سي ما ما سي يهودي أحد بيعبر يتشوب يشتوك سحير وسحير هذي كذف عمو بارك نوت كما دوري ملوج شو شو بكارة فلسطعيب يعني بفلسطعيش له وبا وبا أقسام دي ملون مش عمو ملون سموخ لبيت الدين شي عرب وخلص دخ ملون أخاش أخاش بشتاب ينان شما شلين كما مقيع شلين لبعض ملون وقلت ليش إيشان سام سيدة أرناك سمتو تحت كر يحد قعب الشعون شلو قلت شعون سمتو تحت كر إيشان أما أبو بوكر اللي كحفتها من أطفال أبو بوكر شخاح كعدت كام تكفي الأخفة للشعريت قماش عريت حذر مشخاش يشما الشعون الأرناكيش اللي فتحتك هالقين لو شعون بلو أرنكي بلو شم دوار مية كاتس فلا بعنا ملون رات التدراب الدنيا رات الشياوتي بعدين ثاني أني عني كان يثير بيدي كتسية وتيوتا أسي طبعا أني حمشيت بعنا ملون وبقى بالي نكوت ومسايت شعون بأرنكي بلو كحفتن أرسلت الله تسيره في تشيعه في أخذ فتعته ومداي رحت إلى مطينه وما لي أدري كريف نفضل خبر حوب قلت زلو يبو تكشي دوريخ نفضل خبر حوب تكت حفظ تبعه كخبرني ماني أعرف ماني أعرف شلونا فلي برحوب أني زخر مرور يقبلها لفني هاني نغتي ليشون سبسي زينا حدكار تو انت زبا عيدر كاسك عيدر كيني تو شلح كرايتا بعد مالان هو ايدو يا ايين من الشدة بقى ما يعسلو ما يقعدو يعني نسيخ ما يعسلو تو بديسو اما لو زي ما بعد السعير زي وميش اتالك حتى لو اتاكسف شي يتعاد اكرر أني كانت حاسر شلو أني لا عسيت شو دبر نفضل وكاليش نفضل ودبر حوب ومر علي متبزن علي متحين ليش خنيعته شو هذا من شهر شو هذا من يمان بسخ كده هذا بريم هذا يقولوا رجلين بس طبق باف وثيت هذا كفسة شر طبق كفسة شر كيسس في طبق فتعه ده غراب ولو اخ نيم ريح طبك يا فيه تني معا تني تكسر شوفها تني تكسر اخ انا تلي ريح طبك يا روت اذي يوخي كده كوريك يا الشماش ايه فا شماش تسلح لي رقع حد يسلح لي لشيني كح موت بيشتوش الباع لمالون تقول له بسمان شبع عليك مسألة الأعراض شرحوا تيني ومار شتني ذي مياد يتعرناك بيك شعور شذيها سحير شباب بلد تشوف يا نتانو نتانو سمع بيدو كفصة شغل تابك شرب علي من كلامته مسألة ذكر وكرايت ما سمني شخا ما سمني كحت عنك شخا بتشعون شخا بتلك من فوق مير حذار تدار ربا أيام إنت تدار كيف إيه زدت وقت معي سنتا لأن ده هذا رأس بيدو رأس بيدو كويس فا مقبل خلاص ما شاء الله هذا تعبوله تخ يوت عخام العرب يوت جنب حكمة فخة شد علام بورك مع حكمة شد التوراة بدعا فخ إخ بسكنين إذا بس كل مع حكمة كده ده تصير عشوف مئة عشوف بحيان ما كشومين.